Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 11. avgust, ovo su najvažniji naslovi. Nastavljeni pregovori sindikata zdravstva i nadležnih institucija o poboljšanju položaja zdravstvenih radnika u Crnoj Gori. Požar koji je juče popodne zahvatio takozvano carinsko skladište u Podgorici uništio veliki broj automobila. Sve činjenice u vezi uzroka požara, štete i odgovornosti tek će biti utvrđene. Šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom Borislav Stefanović izjavio da je kriza na sjeveru Kosova završena. Britanski parlament vanredno zasjeda zbog višednevnog nasilja u nekoliko engleskih gradova. Evropske članice Savjeta bezbjednosti UN-a zaprijetile Siriji snažnim sankcijama zbog nasilja prema civilima u toj zemlji. Iz sadržaja emisije, premijer Lukšić i šef parlamenta Krivokapić najavili novu rundu pregovora o izbornom zakonu čije je usvajanje uslov za nastavak evropskih integracija. Da li je posjeta šefa njemačke diplomatije Westervelea podstakla političke partije da umanji svoje zahtjeve, ambicije i ucjene? Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije kaže da odstupanja od pitanja jezika i državljanstva u opoziciji neće biti.
Mislim da je gospodin Lukšić shvatio tu poruku, juče nam je gospodin Westervele, kad smo iznijeli otprilike o čemu se radi kad su zahtjevi u opoziciji u pitanju, rekao da za sva tri zahtjeva smatra da su, evo reći ću na engleskom, doable, što znači ostvarivi, da se mogu završiti.
Položaj zdravstvenih radnika u Crnoj Gori veoma je težak i oni o tome pregovaraju sa državom. No ono sa čime se suočavaju zaposleni u psihijatrijskoj bolnici u Dobroti kod Kotora je gotovo nevjerovatna priča. Predsjednica sindikata te bolnice Nada Matković.
Pored primarne funkcije koja je liječenje, znači pružanje zdravstvene zaštite pacijentima, mi smo u isto vrijeme i obezbeđenje i čuvari i policajci. Zato što naša bolnica nije osposobljena za čuvanje takve vrste pacijenata.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Savez sindikata Crne Gore i Ministarstvo financija još nisu postigli dogovor o ugovoru o zakupu sindikalnog poslovnog prostora u Domu sindikata u Beogradu, koji je Ministarstvo vanjskih poslova planiralo da zakupi za crnogorsku ambasadu. Generalni sekretar sindikata Zoran Masoničić očekuje da će Ministarstvo financija ubrzo dati saglasnost na prijedlog ugovora, kako bi dvije strane nastavile pregovore o cijeni zakupa sa Ministarstvom spoljnih poslova i konačno potpisale ugovor. Masoničić navodi da još nije definisana cijena zakupa. U Podgorici je juče izbilo 70 požara, dvostruko više od prosjeka u toku požarne sezone, rekao je komandir u službi spašavanja glavnog grada Radomir Pješčić. Pješčić je agenciji Mina kazao da je požara najviše bilo u Tuzima i Zeti, navodeći da je vatra zahvatila gotovo svaki dio tih gradskih opština. Njemački šef diplomatije Guido Westervele stigao je u Prištinu, što je prva posjeta nekog zvaničnika Evropske unije Kosovu od izbijanja krize na sjeveru zemlje. Odmah po dolasku njemački diplomata sastao se s predsjednicom Kosova Atifetom Jahjagom, a u toku je sastanak s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Šef pregovaračkog tima Srbije u pregovorima sa Kosovom Borislav Stefanović rekao je da je kriza na sjeveru Kosova završena i da je Beograd dobio garancije međunarodne zajednice da neće biti novih pokušaja Prištine da, kako je naveo, jednostrano promijeni situaciju na terenu. Stefanović je za večernje novosti nešto ranije najavio da će sljedeća runda razgovora sa Prištinom biti održana 5. septembra u Briselu. Mile Dakić, nekadašnji predsjednik takozvanog Srpskog nacionalnog vijeća sa Ukrajine, izručen je Hrvatskoj i nalazi se u pritvoru u Karlovcu. Dakić je uhapšen 26. maja na graničnom prijelazu Rača na osnovu međunarodne potjernice koju je raspisala Hrvatska, koja ga prije 12 godina u osustvu osudila na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina, odnosno podstrekivanja na ubistvo trojice hrvatskih policajaca avgusta 1991. godine na području opštine Krnjak, nedaleko od Karlovca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijske snage bezbjednosti ubile su 17 civila u gradu Homsu, centralno mjesto antirežimskih protesta, dok su evropske članice Savjeta bezbjednosti poručile Damasku da bi mogao da se suoči sa oštrijim mjerama Ujedinjenih nacija ukoliko nastavi sa nasiljem protiv demonstranata. Iako su se snage režima u međuvremenu povukle iz Hame, koju su pod opsadom držale 10 dana, sve jače nasilje koje primjenjuju protiv demonstranata u drugim mjestima. Britanski parlament održat će vanrednu sjednicu zbog višednevnog nasilja koje je zahvatilo nekoliko gradova. U Engleskoj premijer David Cameron pozvao je poslanike da prekinu ljetnu pauzu kako bi razmotrili situaciju u zemlji. Još jedna vijest, istražioci norveške policije sve su ubjeđeniji da je Anders Behring Breivik, koji je priznao da je u bombaškom i oružanom napadu tokom prošlog mjeseca ubio 77 osoba, sam planirao i izvršio napade. Izjavio je danas tužilac Hatlo, istakao je da je policija uspjela da provjeri i potvrdi većinu onoga što im je Breivik rekao o napadima i da još nisu otkrili nikakvu direktnu laž.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Tokom posjete njemačkog šefa diplomacije Gvida Westervela Crnoj Gori najavljena je nova runda pregovora crnogorskih političkih subjekata o novom izbornom zakonu i to na više nivoa. Usvajanje zakona ključno je za dobijanje datuma pregovora o članstvu Crne Gore u Europskoj uniji, a još uvijek je nepoznato da li će političke partije spustiti svoje zahtjeve u cilju usvajanja tog zakona. Slušamo Srđana Jankovića.
Premijer Igor Lukšić i predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić su najavili novu rundu pregovora o usklađivanju izbornog zakona sa Ustavom, što je neophodno za nastavak evropskih integracija. Tokom posjete njemačkog šefa diplomatije Gida Westervelea, premijer Lukšić je saopštio da će obaviti konsultacije sa opozicijom, a da je rješenje potrebno tražiti u okolnosti da značajna većina govori srpskim jezikom. Šef parlamenta Ranko Krivokapić je također najavio održavanje kolegijuma na kome bi se osim izbornog zakona moglo raspravljati samo o problemu državljanstva. Podsjetimo, opozicione stranke za davanje podrške izbornom zakonu traže uvođenje srpskog jezika u obrazovni sistem, regulisanje državljanstva za građane koji dugo žive u Crnoj Gori, a ne mogu da dođu do tog dokumenta. Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije kaže da će to ostati zahtjevi opozicije u predstojećim pregovorima.
Mislim da je gospodin Lukšić shvatio tu poruku, jučer nam je gospodin Westervele, kad smo iznijeli o čemu se radi kad su zahtjevi opozicije u pitanju, rekao da za sva tri zahtjeva smatra da su, evo reći ću na engleskom, doable, što znači ostvarivi, da se mogu završiti. Niko nam iz do sad, bilo iz Europske unije, bilo iz Amerike i sa bilo koje važne adrese, nije rekao ono što nam govore gospoda Vuković iz DPS-a ili gospodin Krivokapić, da smo ucjenjivači, da se ne bavimo samo izbornim zakonodavstvom, jer ljudima iz razvijenih demokratskih država je potpuno jasno da kad se pregovara o nečemu, da postoje različite polazne tačke i da jedna i druga strana trebaju da i jedna i druga daju po nešto da bi se došlo do kompromisa.
Na pitanje da li će predstojeći razgovori dati rezultat oko usvajanja izbornog zakona, Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije kaže da očekuje kompromis.
Mislim da su svi nosioci političkih aktivnosti u Crnoj Gori svjesni ili bi morali biti svjesni činjenice da jednostavno razrješenje tih pitanja ne može trpjeti dalje odlaganje. I da je krajnje vrijeme da do kompromisnih rješenja dođe kako bismo mogli konačno i donijeti izmjene i dopune kako zakona o opštem obrazovanju i vaspitanju, tako i zakon o crnogorskom državljanstvu i naravno ključnog prioriteta zakona o izboru odbornika i poslanika.
I u Demokratskoj partiji socijalista vjeruju da se dijalogom između parlamentarnih partija može doći do izbornog zakona koji će biti usklađen sa Ustavom. Rajko Kovačević, portparol DPS-a, očekuje da tokom predstojećih pregovora neće biti opstrukcije europskog puta.
Znate, u najmanju ruku nelogično zvuči da se neko za snaženje i proširivanje ljudskih prava i sloboda, kao i otvaranje boljih perspektiva za generacije koje dolaze, bori opstrukcijom evropske integracije. No, ipak mi u Demokratskoj partiji socijalista smatramo da je ulog, a to je intenziviranje evropske integracije Crne Gore, veoma veliki i važan i da će to na koncu shvatiti i onaj dio crnogorskog parlamenta koji je vođen nekim čudnim, rekao bih, ne samo unutar partijskim interesima, može ili već čini njegovu opstrukciju. Dakle, u tom smislu je veoma značajna i podrška međunarodne zajednice, interes koji ona iskazuje i želja da se ovo pitanje ili uslov nastavka naše evropske integracije prevaziđe na najbolji mogući način, što je potvrdila i posjeta njemačkog ministra vanjskih poslova gospodina Westerwellea, i mi u Demokratskoj partiji socijalista to smatramo izuzetno značajnim.
Za usvajanje izbornog zakona potrebna je dvotrećinska većina koja u prethodnih nekoliko godina nije postignuta. Evropski zvaničnici su više puta ponovili da bez novog izbornog zakona Evropa neće pregovarati sa Crnom Gorom o njenom priključenju Uniji. Rok do koga bi trebalo usvojiti izborni zakon je početak septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Podgorici su nastavljeni pregovori predstavnika sindikata zdravstva, ministarstva zdravlja i financija i fonda zdravstva u vezi sa izmjenama i dopunama granskog kolektivnog ugovora. Predstavnici sindikalnih organizacija traže poboljšanje veoma teškog materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvu, pravednije nagrađivanje, bolju zaštitu na radu i duže godišnje odmore. Evo što je tim povodom za naš radio izjavila predsjednica sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić.
Ono zbog čega se sve ovo dešava jeste opšte nezadovoljstvo u sistemu zdravstva, pre svega zaposlenih, oni koji rade i participiraju i ostvaruju rad, zbog nenagrađenosti za svoje poslove i zadatke koje rade. Neshvatljivo je da je društvo koje teži Evropskoj uniji i reformama koje se sprovode ovih dana u Evropu idu samo deklarativno, a ne i na način kako to treba, a to je da se dostojanstvo profesije na maksimalni nivo ispoštuje i da bude valorizovan rad. S obzirom da smo svedoci svakodnevnih poskupljenja, da je u posljednjih godinu i po dana na nivou zdravstva lični dohodak smanjen za najmanje 15%, mi smo mišljenja da je najskromnija varijanta za povećanje ličnih dohodaka za 20%. S obzirom da je ovo socijalni dijalog i moraju se sve strane u pregovorima usaglasiti, nadamo se da će kompromisno rješenje biti nađeno. Ono od čega nećemo odstupati jeste da nam se stečena prava uzmu. Stečena prava se odnose nagrade i stimulacije za rad. Želimo da se rad odvoji od nerada. Nećemo dozvoliti da nam se umanjuje prekovremeni rad, noćni rad i dežurstva. Nadamo se da ćemo u ovim pregovorima nastaviti i naći zajedničko rješenje.
Prema riječima Krivokapić, startna plata medicinskih sestara u Crnoj Gori je od 220 do 280 eura, a ljekara od 480 do 580 eura. Podsjetimo, potrošačka korpa u Crnoj Gori iznosi 780 eura. No posebno zabrinjavajuća situacija je u psihijatrijskoj bolnici u Dobroti kod Kotora. Predsjednica sindikalne organizacije te specijalizovane ustanove Nada Matković zatražila je hitan sastanak sa premijerom Lukšićem i ministrom zdravlja Radunovićem. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Matković ističe kako je ta bolnica faktički postala zatvorska ustanova u kojoj medicinsko osoblje, osim njege, radi i na obezbjeđivanju pacijenata.
Na današnji dan imamo 280 pacijenata, od toga preko 80 pacijenata se izrečeno merom obaveznog liječenja i čuvanja, a imamo 27 pacijenata koji čekaju da dođu na red na liječenje, uglavnom su to sve pacijenti kojima je izrečena obavezna mjera liječenja i čuvanja. Šta je naš veliki problem? Veliki problem je u tome što naše osoblje, znači naši ljekari, medicinski tehničari, zdravstveni saradnici, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, pored primarne funkcije koja je liječenje, znači pružanje zdravstvene zaštite pacijentima, mi smo u isto vreme i obezbeđenje, i čuvari, i policajci. Zato što naša bolnica nije osposobljena za čuvanje takve vrste pacijenata. Zbog takve nastale situacije mi smo se nekoliko puta obraćali resornom ministru, tražili smo sastanke sa ministarstvom pravosuđa, sa direktorom zatvora, međutim sve je to ostalo mrtvo slovo na papiru. Rješenje ovog problema vidimo u tome da se otvori zatvorska bolnica koja postoji u Spužu, koja ne radi, kako bi se mogli pacijenti kojima su izrečene mere obaveznog liječenja liječiti tamo gdje im je mjesto. To je jedno. Drugo, da se našim radnicima povećaju plate, da imamo plate koje treba da imaju zaposleni radnici i kao što imaju zaposleni radnici u okruženju. Naprimjer, ljudi koji rade u bolnici, evo navešću primjer, ulazi Lazarević u Srbiju. Oni imaju u odnosu na sve zdravstvene radnike u državi 20% veću platu. Mi ni to nemamo. Znači, izlaz postoji, samo treba dobra volja.
Predsjednica sindikata bolnice u Dobroti kod Kotora Nada Matković. Požar koji je juče popodne zahvatio takozvano carinsko skladište uništio je veliki broj automobila. Sve činjenice u vezi uzroka požara u tom dijelu Podgorice, štete i odgovornosti tek će biti utvrđene. Za sad se pouzdano ne zna ni kome plac pripada. Priča je sada Krcića.
Zvaničnih informacija o uzroku, visini štete i odgovornosti još uvijek nema, ali je prema nezvaničnim policijskim informacijama u jučerašnjem požaru na takozvanom carinskom skladištu izgorjelo oko 300 automobila. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za civilnu bezbjednost i vanredne situacije Zoran Begović za vatrogasce ima samo riječi hvale.
Ja mogu samo da pohvalim reakciju opštinskih službi zaštite i spašavanje Podgorice, svih susjednih gradova koje su dostekli u pomoć, počev od Bara, Belograda, Cetinja, Nikšića, gdje su ljudi stvarno rizikujući svoje živote, jer je se čulo na desetine eksplozija, ipak ugasili taj požar.
To, gospodine Begoviću, zaista stoji, ali čini se da nije sve preduzeto što se tiče preventive. Uočljivo je da je suva trava bila prilično visoka i postavlja se pitanje zašto trava u okolini tog parkirališta nije jednostavno bila pokošena i time se smanjila opasnost od požara koji je nanio ovako veliku štetu.
Da vam kažem, svaki domaćin je obavezan da u svom dvorištu uvede red, da pokosi, uredi dvorište, pa tako i tog placa. Ja ne ulazim u detalje, to će pokazati istraga dalje u kojoj fazi, u kakvom stanju je to sve bilo. Znam samo da i odakle je požar počeo, kako se razvijao i šta se dešavalo sve do trenutka dok je on ugašen potpuno.
Kome zapravo pripada taj plac? Ko je zapravo bio odgovoran?
Vjerujte, ja te detalje ne znam. Istražni organi rade svoj posao, oni su danas na terenu i jučer su i sinoć bili na terenu i mislim da ne bi trebalo prejudicirati njihove nalaze, da sad čekamo par dana, oni će izaći javnost da sa oštenjem pretpostavljam, jer je ogromna materijalna šteta u pitanju.
Ako se odsustvo oficijalne informacije može smatrati razumljivim zbog vremena koje je potrebno za okončanje uviđaja koji je, kako nam je rečeno, još uvijek u toku, to se ne može reći za činjenicu da se ne zna pouzdano ni ko je vlasnik placa na kom su bili parkirani automobili koje je policija zaplijenila. U medijima je isprvo objavljeno da je vlasnik placa firma Zeta Trans, što je naknadno ova kompanija zvaničnim saopštenjem demantovala. U upravi policije nam je nezvanično rečeno da plac vjerovatno pripada upravi carina, ali da to još treba provjeriti. Portparol uprave carina Marija Jovović je međutim za naš radio rekla da je samo manji dio od ukupnog broja automobila na placu bilo u obradi carine, ali da plac nije njihov.
Ono što ja mogu da kažem da jeste to prostor koji se zove Sabirni centar Ćemovsko polje uprave policije, gdje uprava policije znači smješta, odnosno čuva vozila koja je oduzela u okviru svoje nadležnosti. Na prostoru koji je zahvatio požar nalazilo se 36 vozila za koje uprava policije pokrenula prekršajni postupak zbog povrede carinskih propisa i ista predala upravi carina na nadležnost. Prekršajni postupak za ovih 36 automobila okučan je za 15 vozila i ista su postala vlasništvo države, dok je za 21 vozilo prekršajni postupak u toku. Nakon sprovedenog uviđaja utvrđeno je da je od 36 vozila iz nadležnosti uprave carina u požaru izgorilo 30 vozila, do 6 vozila nije oštećeno usled jučerašnjeg požara.
Pošto za sad nije poznato ko je vlasnik placa, ne zna se ni ko je bio odgovoran za čuvanje imovine i preduzimanje neophodnih preventivnih mjera. Upravo taj podatak će vjerovatno biti ključan u određivanju subjekta koji treba da nadoknadi štetu. Kada se to bude znalo, bit će zanimljivo saznati i da li je na tom placu deponovana vrijedna imovina, odnosno automobili bili osigurani ili će šteta biti isplaćena iz budžeta na račun građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Savjet Evrope u nacrtu izvještaja Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije ukorio je Crnu Goru zbog diskriminacije Roma u sferi školovanja, zapošljavanja, socijalne integrisanosti i drugih prava, uključujući njihov pravni status. Takav nalaz stigao je u nezgodnom trenutku po Podgoricu, kada se Brisel priprema da utvrdi koliko je Crna Gora napredovala u evropskim integracijama, koje podrazumijevaju i borbu protiv svih oblika diskriminacije. Kakve su reakcije na izvještaj evropskih eksperata, predstavnika Roma, nadležnog ministarstva i NVO sektora koji se bavi zaštitom ljudskih prava, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Iako je, kako se navodi u nacrtu izvještaja Komisije Savjeta Evrope, koji je prenijela Podgorička štampa, Crna Gora preduzela niz koraka u borbi protiv rasizma i netolerancije, situacija je i dalje zabrinjavajuća. Prije svega to se odnosi na diskriminaciju romske djece u obrazovnom sistemu, kao i činjenice da Romi nailaze na prepreke u zapošljavanju, čak i kada su akademski ili profesionalno kvalifikovani. Izbjeglički kamp u podgoričkom naselju Konik izdvaja se kao primjer de facto segregacije u kojima su životni uslovi nehumani. Savjet Europe problematizuje i pravni status izbjeglih Roma koji su dugo u Crnoj Gori i smatra da im treba razmotriti mogućnost davanja crnogorskog državljanstva. Šta na to kažu u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava? Pomoćnik ministra Sabahudin Delić ističe da su te ocjene preoštre.
Nije to nešto neočekivan komentar od strane gospode Holovacija i Gardeta koji su boraveći u Crnoj Gori, prije svega razgovarajući sa nevladinim sektorom i sa drugim socijalnim akterima, a i sa predstavnicima vlade, stvorili takvu sliku. Mi smo pokušali da im kažemo šta to sve Crna Gora radi i šta je to radilo u ovom periodu kada je u pitanju socijalna inkluzija romske populacije i očito da su više vjerovali nekim drugim faktorima nego nama.
A da li istovremeno na izvjestan način vlada zapada u jedan šablon relativizovanja krivice? Pozivate se na to da su neki drugi izvori bili presudni u oblikovanju ovakvog izvještaja?
A mi smo svjesni problema. Nama je jasno da postoji problem teških uslova života romske populacije, ali ja stvarno bi mi trebalo pola sata minimum da nabrajam šta je to sve država uradila i kakve to benefite romskoj populaciji pruža u smislu njihovog uključivanja u savremene tokove crnogorskog društva.
Za Milana Radovića iz inicijative Mladih za ljudska prava, međutim položaj Roma u Crnoj Gori je zabrinjavajući, pošto je riječ o najdiskriminisanijoj grupi u društvu.
Ono što je zaista zabrinjavajuće jeste kamp na Koniku koji i predstavlja segregaciju i svaki oblik ponižavajućeg postupanja, nehumanih uslova za život, i to je nešto što država Crna Gora je već morala da riješi. Sada imamo situaciju da djeca idu u školu sami, bez druge djece, drugih nacionalnosti, to je jedan veliki problem. Ta djeca uče na jeziku koji ne razumiju i to sve predstavlja diskriminaciju. Ako uzmem u obzir da samo jedan Rom radi i u lokalnoj i u državnoj administraciji, onda je to također dodatno poražavajuće.
Veselj Begena iz NVO-a Romski krug saglasan je sa svim što se konstatuje u izvještaju evropskih eksperata o položaju Roma u Crnoj Gori, ali naglašava da nije sve tako crno i da je vlada učinila dosta kako bi Rome integrisala u crnogorsko društvo.
Kad napravim poređenje sa regionom, moram da kažem da je kod nas mnogo bolje stanje, a ni u kom slučaju ne mogu da budem zadovoljan. Ako znamo da je ta etnička distanca baš prema romskoj populaciji najveća između bilo koje druge zajednice i Roma, baš najveća u Crnoj Gori, samim tim moram da kažem da nažalost imamo jako izraženu diskriminaciju prema Romima u svim sferama, ali opet na sreću nemamo onu otvorenu kao što imamo u Srbiji, u Bugarskoj, Mađarskoj i tome slično.
Osjetljivo pitanje diskriminacije jedno je od 7 poglavlja u kome Crna Gora mora da pokaže vidljiv napredak kako bi od Evropske komisije dobila zeleno svjetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom. Zato Milan Radović smatra da će država morati da pokrene niz konkretnih mjera kako bi se pitanje Roma što brže rješavalo.
Čini mi se da je do sada vlast pribjegavala nekim floskulama da se brani kako je nemoćna, kako je ostvaren napredak. Međutim, što smo sve više bliži Evropskoj uniji, mislim da će biti potrebni konkretni koraci da se situacija mijenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u Crnoj Gori živi oko 30.000 Roma, uglavnom u prigradskim naseljima koja nemaju osnovnih uslova za život. Mnogi od Roma prinuđeni su zato da prosjače. Imamo priču Jasne Vukićević.
I tu voda, mutava voda, nije kako treba.
Bez vode, bez ništa, stvarno loše život.
U nas ima 12, smo iz Kosova, iz Vinkice. Radimo neko komunalno, neko priva.
Pošto nema vode, su mi česte zaraze ovdje.
E, kako nije, vrati, dolazim iz Budve, sefre, medicinska, da li tu lekciju, ne znaš, ovi mali djeci, vidi kako su vi, e, vidiš kako su mi noge.
Sa turistima i Romi iz susjednih zemalja stižu na jug Crne Gore, ali ne na odmor, nego u potrazi za poslom i zaradom. Dvije porodice iz Srbije nalazimo u centru centru Budve, spavaju pod vedrim nebom.
Živimo tako da je malo loše, no slabije, pa radimo, borimo se. Za djecu, mislim, imam dvoje, pa treba školovati, ali ne dobijemo neku pomoć. Skupljamo otpada, željeza i tako da to tamo prodajemo da bi mogli preživjeti.
Pitamo da li kao beskućnici imaju problema.
Mislim, ne dolazi niko da je pitan i kako je šta je ono.
Ovi Romi pomoć ne očekuju od bilo koga, pa ni od sunarodnika.
Znači, svako za sebe se bori, znači nije to da radimo zajednički, ono, da radimo sve zajedno. Ono. Svako za svoju porodicu, svako za svoju djecu, tako za to.
Koliko vam treba mjeseče da dvoje djece uspjeli preživjeti?
Oko do 80 do 70 do 80 eura.
Crnogorske primorske opštine su ljeti odredište skupina iz Crne Gore, ali i susjednih zemalja koje organizuju maloljetne Rome u prosjačke skupine.
A majko, tada te volim, tada da me nađeš, ti mene.
Koliko imaš godina?
Ja, 8.
Svaki dan si tu na ulici?
Nije, bo ja sad sam došao.
Koga imaš u porodici?
Imam ovde oca i majke.
A imaš li problema ovako na ulici?
Nema. Sviram tu pesmu, pa ja se značem da prosim pare, pa da zaradim. Poput ovima sam ja, a te ne nađeš, tada mi
ješ.
Od toda?
Cigaru.
Čete, ne mogu ja da predvidam tu pesmu šta pevam ja.
A dolazi li policija?
Ne.
Kakad?
Mene ne diraju, samo tad vidu da prosim, oni me diraju.
Podaci nevladinog sektora o obrazovanosti Roma su veoma loši. Čak oko 80% ih je bez obrazovanja ili ima samo 3 razreda osnovne škole. Više od 60% nikada ne upiše školu.
Nas ima 3 braće i 2 sestre.
Da li ide u školu?
Ne ide više, niko ne ide. Stvarno, kad nisam imao nekih uslova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I za kraj emisije Tema i svijeta, evropske članice Savjeta bezbjednosti UN-a zaprijetile Siriji snažnim sankcijama ukoliko režim ne prekine nasilje prema vlastitim građanima. No još uvijek nema naznaka da će Kina i Rusija dopustiti da Ujedinjene nacije krenu akciju protiv Damaska. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Stanovnici Hame ponovno su izloženi granatiranju. Vojska snajperima gađa prosvjednike i ulice su pune mrtvih tijela, saopćavaju aktivisti za ljudska prava. Asad i dalje tvrdi da se obračunava s teroristima i da se ne radi o prodemokratskim prosvjedima. Samo dan ranije obećao je da će prekinuti napade na civile. Vijeće sigurnosti UN-a ponovno je iza zatvorenih vrata raspravljalo o stanju u Siriji. Evropljani su za čvršći stav prema režimu koji se nemilosrdno obračunava sa vlastitim građanima. Zamjenik britanskog ambasadora Philip Parham nakon sjednice izjavio je da je izvještaj šefa za političke operacije UN-a Oskara Fernandeza Taranka bio depresivan. Samo da vas podsjetimo o razmjerima zločina. Oko 2000 civila je ubijeno, većina su bili nenaoružani. Oko 3000 ljudi se smatra nestalima, oko 13000 ih je u zatvorima, deseci tisuća ljudi bili su prisiljeni napustiti svoje domove na sjeveru Sirije zbog ofenzive koju je vojska pokrenula. Nekoliko tisuća sirijskih izbjeglica je u Turskoj. Mediji, kao i humanitarne organizacije, nemaju pristupa. Očekivano sirijski ambasador UN-a Bashar Jafari odbacio je evropske kritike uspoređujući prosvjede u Siriji s onima u Britaniji. Vrlo je indikativno, ali i zanimljivo čuti da engleski premijer prosvjednike naziva banditima. No nama nije dopušteno da se obračunavamo sa naoružanim i terorističkim grupama u našoj zemlji. To je hipokrizija i arogancija. Uslijedila je brza reakcija. To je apsurdna usporedba. Istodobno, Sjedinjene Američke Države su do sada najžešće reagirale. Ambasadorica u Ujedinjenim narodima Susan Rice je istakla. Želimo naglasiti da je Asadovo ponašanje neprihvatljivo. Izgubio je legitimitet. Za građane Sirije bi bilo najbolje da odstupi, a Siriji bi bilo bolje bez Asada. Washington je proširio sankcije na najveću sirijsku komercijalnu banku i na Siriatel, telefonskog operatora. Evropska unija još je ranije uvela sankcije Asadu i njegovom režimu.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Nastavljeni pregovori sindikata zdravstva i nadležnih institucija o poboljšanju položaja zdravstvenih radnika u Crnoj Gori. Požar u carinskom skladištu u Podgorici uništio veliki broj automobila. Sve činjenice u vezi uzroka požara, štete i odgovornosti tek će biti utvrđene. Šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom Borislav Stefanović izjavio da je kriza na sjeveru Kosova završena. Britanski parlament vanredno zasjeda zbog višednevnog nasilja u nekoliko gradova u Engleskoj. Evropske članice Savjeta bezbjednosti UN-a zaprijetile Siriji snažnijim sankcijama zbog nasilja prema civilima u toj zemlji. Bilo je to sve za danas. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.